ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารนะคะเราจะมาเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะดิฉันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงที่ต้องเรามองข้ามไม่ได้คือแวดวงของทีวีแต่วันนี้เป็นแวดวงของทีวีดาวเทียมนะคะมีเรื่องที่กระทบนะคะต่อการที่เราจะเลือกรับชมรายการมานำเสนอกันแล้วก็ยังมีเรื่องของช่องรายการใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วในช่วงที่2นะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่ายในเรื่องของ IT แล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเราก็มีการเปิดรับตัวแทนของประเทศไทยนะคะผู้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะต้องติดตามในช่วงที่2ค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของสาระความรู้นะคะวันนี้นะคะจะต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยเพื่อการศึกษาโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้นำเสนอไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงที่3นะคะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะมีคำติชมนะคะส่งมาหารายการชมรมคนทำสื่อได้ที่อีเมลค่ะ stousk@gmail.com หรือจะเป็นจดหมายไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะกับแวดวงที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนนะคะในเรื่องของการรับชมรายการโทรทัศน์นะคะเพราะเนื่องจากว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะก็มีการดำเนินการนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี DVB-T2 นะคะซึ่งกำหนดเป็นรูปแบบการส่งสัญญาณเป็นทีวีดิจิทัลในประเทศไทยนะคะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยกสทช.เนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนโทรทัศน์อนาล็อกภาคพื้นดินสู่ระบบดิจิทัลนะคะโดยนะคะก็มีมติจากที่ประชุมของกสทช.นะคะว่าจะต้องมีการแจกคูปองให้กับ22ล้านครัวเรือนนะคะทั่วประเทศเพื่อนำไปซื้อเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นที่รองรับระบบดิจิตอลหรือนำไปซื้อกล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะเพื่อนำมาติดตั้งกับเครื่องรับอนาล็อกนะคะเพื่อที่จะรับชมช่องทีวีดิจิตอลที่กสทช.กำลังจะจัดสรรคลื่นความถี่รวม48ช่องในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าคูปองที่จะแจกให้กับแต่ละครัวเรือนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับราคาตั้งต้นนะคะแล้วก็ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทบริการเชิงพาณิชย์เนี่ยจะมีทั้งหมด24ช่องรวมช่องที่เป็น HD 4ช่องนะคะโดยมูลค่าคลื่นความถี่ที่ได้จากการประมูลเนี่ยจะครอบคลุมมูลค่าคูปองที่ต้องแจกให้ครัวเรือนด้วยนะคะซึ่งกสทช.ก็คาดว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็จะเปิดให้ประมูลได้ซึ่งข่าวล่าสุดที่ได้อ่านเจอเนี่ยนะคะก็น่าจะประมาณสักเดือนกันยายน2556เนี่ยนะคะก็น่าจะมีการแจกจ่ายคูปองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าดิฉันทางรายการของเราและตัวดิฉันเองก็ได้นำเสนอในเรื่องของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลไปแล้วนะคะว่าจำเป็นเพราะว่าเราจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการออกอากาศนะคะส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยตั้งแต่ปี2558เพราะนั้นเนี่ยภายในประเทศเราก็ต้องรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวแรกที่นำมาฝากอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นแวดวงที่เกี่ยวข้องกับทีวีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคือว่าได้เปิดตัวโครงการศึกษาและทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการเกษตรช่องทีวีเกษตรหรือ MOACTV นะคะซึ่งก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จากก่อนที่จะมีการรับชมอะไรเกิดช่องทีวีใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ประมาณเขาได้ศึกษามาว่าประชากรไทยประมาณสัก20ล้านครัวเรือนนะคะที่รับชมรายการจากช่องฟรีทีวีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงเคเบิลทีวีนะคะทีวีดาวเทียมถึงร้อยละ 51.7 หรือประมาณ 10.5 ล้านครัวเรือนนะคะแล้วก็คาดว่าในปี2558เนี่ยก็น่าจะเข้าถึงได้เกือบ 100% ทั้งดาวเทียมแล้วก็เคเบิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็น่าจะมีสื่อของตัวเองที่จะเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่นะคะ พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกนะคะนำเกษตรกรไทยสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผลิตสินค้าคุณภาพสู่ครัวโลกนะคะซึ่งทีวีเกษตรเนี่ยยังจะเป็นสื่อที่เตือนภัยให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะก็อยู่ทางนี้ก็จะมีงบประมาณสำหรับทีวีเกษตรเนี่ยในปี2556เนี่ยประมาณ50ล้านบาทนะคะเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหานะทีวีเกษตรเนี่ยจะมีการทดลองแล้วก็ศึกษาในระยะแรกนะคะก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะและระยะที่2ก็คือจะตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเดือนเมษายน2556โดยจะมีการเพิ่มเนื้อหาด้านสารคดีการแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนอกจากเน้นที่เกษตรกรแล้วเนี่ยยังครอบคลุมประชาชนกว่า70ล้านคนทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะหนึ่งก็จะเป็นรายการโครงการเกษตรตามแนวพระราชดำรินะคะรายการข่าวนะคะรายการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์แล้วก็รายการสารคดีและสาระด้านการเกษตรอันนี้ก็ลดหลั่นกันไปตามลำดับนะคะอย่างที่ผ่านมาก็จะมีรายการอย่างเช่นฉันจะเป็นชาวนาจะมีรายการของพื้นที่ชีวิตนะคะซึ่งนำมาออกอากาศก็ประชาชนก็สามารถที่จะรับชมมาผ่านช่องทีวีเกษตรผ่านทางดาวเทียมไทยคม5นะคะผ่านจานรับสัญญาณระบบ C band หรือว่าเรียกกันว่าจานดำนะคะซึ่งอาจจะมีทั้ง PSI ช่อง218นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือถ้ามี Sunbox มี GMMZ มี IPM InfoZ IdeaZ หรือ QZ DrynaZ ก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นกันนะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงแรกค่ะกับแวดวงที่เกี่ยวข้องกับทีวีดาวเทียมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงร่มสีเทาของเคลียร์ค่ะ
ไปเอามากอดไว้ก็จะไม่เสียใจตลอดชีวิตต้องผ่าน
จบไปแล้วนะคะกับเพลงที่ฟังสบายๆยามเช้านะคะกับร่มสีเทาของเครียนะคะเรากลับมายังรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องของค่าย IT Camp มาฝากกันค่าย IT Camp เนี่ยนะคะเป็นครั้งที่9แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเด็กๆนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่64ถึง6ค่ะแล้วก็รวมไปถึงระดับปวช.นะคะจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะคะมาร่วมกับค่าย IT Camp ครั้งที่9ซึ่งเป็นค่ายวิชาการให้ความรู้ในด้าน IT ซึ่งภายในค่ายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นค่ายย่อยๆ3ค่ายด้วยกันนะคะได้แก่ค่าย Modern Developer ค่าย Game Maker แล้วก็ค่าย Network Addict นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้แล้วเนี่ยยังสนุกกับกิจกรรมที่ทางค่ายเนี่ยเตรียมไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจโครงการนี้นะคะเขาเปิดรับสมัครมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะคะไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2556นะคะจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังดูนะคะอีกข่าวนึงนะคะที่เกริ่นไปแล้วนะคะก็คือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับเว็บไซต์วิชาการ .com นะคะก็ค้นหาสุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์จากนักเรียนมัธยมทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งค่ะแต่ว่าชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษนะคะเปิดเวทีให้แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เห็นถึงความหลงใหลในวิทยาศาสตร์พร้อมโอกาสสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ที่สิงคโปร์ค่ะซึ่งการเปิดโครงการค้นหาสุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็สนับสนุนให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่สนใจได้มีเวทีนะคะในการแสดงออกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็แสดงเห็นถึงความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจให้กรอกใบสมัครพร้อมแนบเรียงความในหัวข้อเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่คุณหลงใหลนะคะความยาวไม่เกิน1หน้า A4 แล้วก็แนบคลิปแสดงความหลงใหลวิทยาศาสตร์ความยาวไม่เกิน2นาทีผ่านเว็บไซต์นะคะworldwideweb.vichakan.com นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2556นะคะ5เยาวชนผู้แสดงความสุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์มากที่สุดจะได้เดินทางไปร่วมสำรวจโรควิทยาศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลานะคะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2556เข้าไปที่เว็บไซต์ www.vichakan.com นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจห้ามพลาดทีเดียวนะคะยังมีเวลาเตรียมตัวค่ะแล้วขอส่งท้ายอีกนิดนึงนะคะพอดีได้ข้อมูลมาว่าจะมีโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ตนะคะอันนี้ทันสมัยมากเป็นโครงการจัดการประกวดและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บเล็ตโดยจะครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียอีบุ๊กการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์อีการ์ตูนและแอปพลิเคชันการเรียนการสอน Learning Application โดยจะจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อและวัตถุดิบในการสร้างสื่อไว้ให้ด้วยนะคะโดยสื่อที่ผลิตก็จะมีการจัดประกวดร่วมกับอุปกรณ์แท็บเล็ตในโครงการ OTPC นะคะสื่อการเรียนรู้ที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการจะผลิตเนี่ยจะครอบคลุม2ช่วงชั้นนะคะ5กลุ่มสาระวิชาหลักคือช่วงชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง3และช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศนะคะภาษาไทยและสังคมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนโครงการ OTPC ให้กับครูทั่วประเทศจำนวน 1,000 คนนะคะพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนพร้อมวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ในการผลิตระหว่างอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดประกวดผลงานนะคะเป็นการส่งเสริมและการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนโครงการ OTPC อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็น การสร้างสื่อการเรียนบนแท็บเล็ตนี่แหละค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะจะเป็นการจัดฝึกอบรมออนไลน์มีการปฐมนิเทศแล้วก็การสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเดียวกันค่ะแต่จะเป็นสำหรับครูและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดนะคะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ5ภูมิภาคด้วยกันนะคะซึ่งถ้าสนใจจะเข้าร่วมเนี่ยจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครูหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยจะส่งเอกสารยืนยันว่าผ่านการเข้าฝึกอบรมนะคะและจะต้องมีระเบียบการนะคะมีการรายงานตัวแล้วมีการกำหนดในเรื่องของการจัดฝึกอบรมส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจะฝึกออนไลน์แต่ถ้าเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะมีการแจ้งสถานที่ฝึกอบรมนะคะใช้เวลาในการฝึกอบรมเนี่ย4วัน3คืนแล้วก็จากนั้นแล้วก็มีการส่งผลงานเข้าประกวดด้วยนะคะแล้วก็รอประกาศผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยนะคะสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากว่าดิฉันได้ลองเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ลองสมัครเข้าไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าขอฝึกอบรมเนี่ยถ้าเราไม่ลองสมัครเข้าไปก่อนหรือส่งตัวเองเข้าไปในการฝึกอบรมเนี่ยเราจะไม่เห็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นนะคะหวังว่าข้อมูลที่ดิฉันนำมาฝากเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังจะต้องไปดำเนินการต่อถ้าสนใจในการส่งผลงานเข้าประกวดสนใจที่จะเข้าไปเข้ากับโครงการฝึกอบรมในเรื่องของการสร้างสื่อเรียนรู้สู่แท็บเล็ตนะคะเพราะเนื่องจากว่ายังมีเวลาค่ะเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21เดือนมีนาคมนะคะ2556สมัครผ่านเว็บไซต์www.otpcappcon.com ค่ะ otpcappcon.com นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดนะคะทั้งตัว user ทั้งตัว login เป็นเหมือนการลงทะเบียนผ่านหน้าจอเว็บไซต์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดนะคะแล้วแถมได้ความรู้ด้วยถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนะคะก็ลองเข้าไปลงทะเบียนสมัครกันดูนะคะเราจะได้มีช่องทางในการที่จะพัฒนาเยาวชนผ่านการใช้แท็บเล็ตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆในช่วงที่2ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงรู้ค่ะของ B พีรพัฒน์ค่ะ
ตรึงอยู่ในใจรู้แต่มันทำไม่ได้อยากจะทำแค่ไหนทำไหนถึงจะทำให้นานทำให้ไวรู้แต่ปล่อยเธอไปสักทีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำในนาทีที่เธอกำลังบอกลากับฉันภายในใจมันยังคิดว่าเป็นแค่ฝันฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่เข้าใจยังรับมันไม่ได้ดาวที่เราเคยมองด้วยกันก็ยังสดใสรวมกันฉันและเธอดูแล้วก็ยังสนใจแต่เวลานาทีความรักฉันไม่เคยเปลี่ยนไปมันทำไม่ได้อยากจะทำแค่ไหนทำอย่างไรฉันก็ทำอย่างนั้นทำไม่ไหวรู้จะปล่อยเธอไปสักทีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรไม่เข้าใจอะไรกับแค่วันและไม่รู้จะทำยังไง
ค่ะก็กลับมาในรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ท่านผู้ฟังน่าจะคอยติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้นะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องของบทความทางวิชาการในชื่อที่เรื่องว่าสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานะคะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพร่เขต2นะคะท่านได้เผยแพร่บทความทางวิชาการในเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ของท่านอาจารย์เองนะคะที่ www.addkutech3.com นะคะในการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ได้พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดบางส่วนนะคะที่ยังไม่จบนะคะวันนี้ก็จะมาต่อนะคะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานั้นมีกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะประโยชน์ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเทคโนโลยีและสื่อสารการและสื่อสารเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นศาสตร์และองค์ความรู้ที่สำคัญค่ะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในสังคมแบบเปิดในยุคปัจจุบันนะคะสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยได้มีการสร้างและพัฒนาก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิตนะคะของคนเราแล้วก็ซึ่งมันก็มีผลกระทบนะคะเพราะว่าจากการพัฒนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนับได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการศึกษาแบบก้าวกระโดดครั้งสำคัญทีเดียวนะคะต่อการที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้มีการพัฒนาอย่างก้าวไกลแล้วก็ทันสมัยเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยียุคไฮเทคที่นำมาปรับใช้ในวงการศึกษาในหลากหลายรูปแบบและวิธีการนะคะซึ่งขอบข่ายของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยโคมเมอร์ก็ได้สรุปเอาไว้นะคะได้กล่าวถึงขอบข่ายของสื่อโซเชียลมีเดียไว้3ประเด็นนะคะซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วทีนี้ยังจะย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าใน3ประเด็นนั้นก็คือว่าเป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมนะคะแล้วก็เป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่ายนะคะแล้วก็เป็นสื่อแห่งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของสื่อโซเชียลมีเดียภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีในยุคเว็บ 2.0 เนี่ยก็จะกล่าวได้ว่าเป็นสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่มีแหล่งกำเนิดของการใช้ประโยชน์ในเบื้องต้นที่เกิดจากจุดมุ่งหมายนะคะของการสร้างเพื่อความบันเทิงการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสังคมรูปแบบของดิจิทัลประเภทต่างๆเนี่ยอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพการวิดีการส่งวิดีโอการส่งข้อความนะคะซึ่งปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยขยายวงกว้างแล้วก็สร้างประโยชน์ใช้สอยโดยผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในยุคเว็บ 2.0 ในปัจจุบันนะคะจนกลายเป็นสร้างสังคมแห่งเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กิ้งแล้วก็ได้พัฒนาเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่าเราจะมีกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อสังคมค่อนข้างสูงนะคะการในทางปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยผู้ใช้สื่อสังคมต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นสำคัญสำคัญนะคะโดยสรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้นะคะคือต้องรู้ถึงแนวนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนางานค่ะ2นะคะต้องตระหนักในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียว่าสื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่มีรูปแบบและลักษณะของระบบการทำงานแบบผสมผสานทั้งการประสานงานและประสานคนในองค์กร3ค่ะต้องมีความชัดเจนในการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในประเด็นหรือสาระที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ4ค่ะคำนึงถึงอยู่เสมอว่าขั้นตอนการดำเนินงานจะทำอะไรก่อนหลังในการใช้สื่อสังคมทุกครั้งค่ะ5ค่ะคำนึงถึงหลักสำคัญของการให้เกียรติและยอมรับในข้อมูลปฐมภูมิของผู้ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่นำมาใช้ในโลกสังคมออนไลน์ค่ะข้อ6ค่ะพึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังแล้วก็สุขุมรอบคอบข้อ7นะคะใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบกัลยาณมิตรค่ะมีความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีมารยาทในการใช้นะคะข้อ8ค่ะการผลิตเนื้อหาสาระหรือสื่อในให้ตรงตามสมรรถนะความรู้ความสามารถของผู้ใช้ค่ะข้อ9ค่ะการเชื่อมโยงสื่อความหมายเพื่อการโต้ตอบระหว่างกันเนี่ยควรคำนึงถึงธรรมชาติแห่งความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสมตามอัตภาพนะคะ ข้อ10ค่ะต้องยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นนี่เป็นกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยNSW Department of Education and Training ปี2011นะคะเผยแพร่ผ่านออนไลน์ค่ะทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่บอกว่าแนวคิดในการปรับใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนรู้นะคะดร.เบคเนอร์นะคะแห่ง California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในรูปในการเรียนรู้ประเภท Facebook และ Twitter ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางไว้อย่างน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนนะคะโดยกำหนดออกเป็นแนวคิด5ประการสำหรับ Facebook เพื่อการเรียนการสอนนะคะข้อ1ค่ะใช้ Facebook เสมือน1เป็นการสร้างระบบบริหารจัดการความรู้หรือว่าเรียกว่า Use as Learning Management System นะคะเป็น LMS ตัวหนึ่งนะคะใช้ Facebook เนี่ยเป็นเสมือน LMS ตัวหนึ่งนั่นเองข้อที่สองนะคะใช้ Facebook เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการสืบค้นอ้างอิงเป็น Reference Citation นั่นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงทางวิชาการเนี่ยการอ้างอิงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ Facebook เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการสืบค้นอ้างอิงค่ะข้อที่3ค่ะใช้สำหรับการประกาศหรือประชาสัมพันธ์เป็น announcement นั่นเองเพราะปกติแล้วเราก็ใช้ตัว Facebook นะคะในเรื่องที่จะพูดถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะข้อที่4ค่ะใช้ในการสื่อสารข้อความภายหลังการสอนหรือจบบทเรียนในชั้นเรียนเป็น postcast note นั่นเองนะคะคือล่ะเหมือนเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเมื่อเรามีการบันทึกการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัพขึ้นไปไว้ใน Facebook ได้ข้อ5ค่ะใช้ในการอภิปรายกลุ่มเชิงสร้างสรรค์เป็น create group discussion ก็ถือว่าเป็นการใช้สื่ออีกทางหนึ่งในการที่จะสร้างเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่จะมาใช้เป็นเวทีในการอภิปรายในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของงานในเรื่องของความคิดเห็นทางด้านเชิงวิชาการหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้เป็นแนวคิด5ประการสำหรับ Facebook เพื่อการเรียนการสอนค่ะเรามาดูนะคะแนวคิด5ประการสำหรับ Twitter เพื่อการเรียนการสอนข้อแรกค่ะ Twitter เป็นสื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆของการเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจสำหรับผู้เรียนนะคะแล้วข้อที่2ค่ะใช้ทวิสเตอร์ในการตอบข้อสงสัยสั้นๆนะคะหรือซักถามประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจค่ะเนื่องจากลักษณะของทวิสเตอร์กับ Facebook เนี่ยจะต่างกันส่วนใหญ่ข้อความในทวิสเตอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่ข้อความที่ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตามสมรรถนะของตัวทวิสเตอร์เองนะคะข้อที่3ค่ะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างมโนทัศน์นะคะโดยใช้ทวิสเตอร์เป็นตัวเชื่อมโยงแนวคิดที่นำเสนอของผู้เรียนกับผู้สอนค่ะข้อ4ค่ะเป็นสื่อเชื่อมโยงด้านเวลาค่ะโดยสื่อทวิสเตอร์สามารถที่จะเชื่อมโยงด้านเวลารวมทั้งการกำหนดเวลาได้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ค่ะและข้อ5ค่ะเป็นสื่อที่ช่วยกำหนดปฏิทินหรือตารางการเรียนรู้นะคะโดยผู้เรียนสามารถที่จะจัดการแล้วก็เก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการใช้ทวิสเตอร์ได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องจากทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮได้นำเสนอเอาไว้นะคะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยดิฉันก็ได้พูดถึงความหมายแล้วก็ขอบข่ายของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งความหมายและขอบข่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบนะคะสื่อสังคมที่เป็นแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะออกมาเป็นในเชิงสัญลักษณ์ค่ะเป็น Wordle นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคำที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมนะคะแสดงเห็นว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทนะคะแล้วก็ทำหน้าที่หลายประการที่เป็นคุณประโยชน์และคุณลักษณะของการใช้เชิงบูรณาการนั่นเองเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าสื่อสังคมหรือสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อทางการศึกษาเรียนรู้ในยุคแห่งสังคมออนไลน์ที่กำลังก้าวลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช้ในวงการศึกษาดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยนะคะจะต้องตระหนักและมองเห็นความสำคัญต่อสื่อดังกล่าวรวมทั้งการกำหนดแนวทางของการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการทางสังคมในปัจจุบันซึ่งโซเชียลมีเดียในหลากหลายประเภทเนี่ยนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยยังคงเป็นสื่อการศึกษาที่ต้องเข้ามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในสังคมอย่างแน่นอนจึงเป็นประเด็น สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักแล้วก็เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าขอบข่ายความหมายของโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเครือข่ายสื่อโซเชียลมีเดียในยุคเว็บ 2.0 นี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มีภาพนะท่านผู้เขียนคืออาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยมีภาพประกอบด้วยแล้วท่านก็ได้อธิบายตัว connectivism นะคะซึ่งดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นหลักปรัชญาการเรียนรู้ของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้พูดถึงสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรการสอนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในรายละเอียดเนี่ยเราด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยดิฉันก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยอาจารย์ได้ให้ไว้เนี่ยบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูเองเพราะว่าเนื่องจากว่าสื่อแต่ละสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจารย์เขียนถึงเนี่ยนะคะก็มีหลายชนิดแล้วก็มีวิธีมีคุณประโยชน์ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในวงการศึกษาเนี่ยก็ครอบคลุมหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในประโยชน์ที่ทางฝั่งออสเตรเลียได้ศึกษานะคะมีการศึกษาวิจัยนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ที่มีต่อการเรียนการสอนนะคะโดยพอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะท่านใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.addkutech3.com นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะคอยอัปในเรื่องของบทความทางวิชาการที่น่าสนใจนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่เราได้นำเสนอจบไปแล้วคือสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา Social Media for Education ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต2นะคะค่ะเวลาเราก็หมดแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันดวงพรสเพลักษ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่คนสำคัญอะไรไม่ใช่คนที่เธอจะมาสนใจและฉันก็รู้